вольны ўваход да фальклорнай спадчыны Беларусі і сусветных абшар фолк-культуры. Вы слухаеце аўтарскую праграму Алега Хаменка «Фолк-брама». Вітаю, шаноўнае спадарства, вы слухаеце радыёрацыю. Пры мікрафоне Алег Хаменка. Сённяшняя сустрэча на прыступках фолк-брамы будзе персанальна прысвечана цуднай жанчыне, спявачкі, кампазітару, выкладчыку, мастаку, грамадскаму дзеячу, берагіні культуры і традыцыі індэйцаў Паўночнай Амерыкі Бафі Сент-Мары. На мой погляд, асоба Бафі настолькі выбітная, што яна вартая таго, каб яе імя ведалі ўсе прыхільнікі этна-музыкі і кантэмпарэй фолку. І менавіта яе творы, даўнішнія і сучасныя, мы сёння і паслухаем. Бафі Сент-Мары – канадская спявачка індыйскага паходжання і аўтар песень, кампазітар, мастак, выкладчык, грамадскі дзеяч. Нарадзілася яна 20 лютага 1941 году ў правінцыі Саскачыван канадскага каралеўства. На працягу ўсёй сваёй кар'еры ва ўсіх узгаданых адгалінаваннях яе праца была сканцэнтравана на праблемах карэнных народаў Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі. У 1996 годзе яна заснавала навучальна-адукацыйны праект «Cradle Board», прысвечаны навуковаму асэнсаванню культуры карэнных амерыканцаў і сучаснай трансляцыі паўночнаамерыканскага каранёвага фальклору. Яна здабыла шырокае прызнанне і мноства ўзнагарод як за сваю музыку, так і за сацыяльную актыўнасць і працу ў сферы адукацыі. У юнацкія гады вучылася яна ў Масачусетскім універсітэце ў Амхерсте, дзе атрымала ступені ў галіне педагогікі і ўсходняй філасофіі. Пасля вучобы ў 1964 годзе яна вярнулася ў Пеопакрэй, запаведнік для плямёнаў Паўвау. Гэта такія запаведнікі, дзе захоўваецца прыродна-культурны ландшафт для мясцовага насельніцтва, а ў нас і раней сёння тыя запаведнікі называюцца рэзервацыі. У гэтым запаведніку яе прыняла як дачушку сям'я малодшага сына легендарнага правадыра карэнных індэйцаў племені Кры Піапота Эміля Піапота. При тим, що Сент-Мари добре ведала традиційні вірування коренних індейців, яна знайшла собі у релігії Бахаї. Як відомо, це монотеїстична релігія, яка визнає рівність і адзінство усіх релігій, як і рівність де адзінства усього чоловіцтва. Приведу тут одну з цитат Баффі Сент-Мари. «Я щиро підтримувала вірників Бахаї, особливо в 80-90-ті, бо гетеї люди, як і люди усіх релігій, мені моцно вабілі і натхняли. Я не належу ні до якої релігії, але поважаю усіх вірників. У мені велізарна релігійна чи духовна віра, однак я відчуваю, що системна релігія – гэта тое, що використовують ракетіри. Але гэта не поворочивая мяне супраць релігіі.
Can you remember the time that you have held your head high and told all your friends of your Indian claim? Proud good lady and proud good man, your great-great-grandfather from Indian blood sprang, and you feel in your heart for these ones. Oh, it's written in books and in songs that we've been mistreated and wrong. Well, over and over I hear the same words from you, good lady, and you, good man. Well, listen to me if you care where we stand, and you feel you're a part of these ones. When a war between nations is lost, come about Uncle Sam, or are you still taking our lands? A treaty forever George Washington signed, he did, dear lady, he did, dear man. And the treaty's being broken by Kim's or Dam. And what will you do for these ones? Oh, it's all in the past, you can say, but it's still going on here today. The government now wants the Iroquois land, that of the Seneca and the Cheyenne. It's here and it's now, you must help us, dear man, now that the buffalo's gone.
Folk Brahma. Баффі Сент-Мари грає на фортепіано і гітари, але яна самавук, бо навмисно вучиться грати і у дитинстві, і у підлітковому зрості їй не довелося. Ще у часи навучання у коледжі некоторі з її авторських пісень співала не тільки яна, але й виконували її сябри. До речі, тільки що гучала пісня Сент-Мари «Now the Buffalo is gone», то можна перекласти як «Тепер, коли пішов Буфало». Гэты твор був написаний у 1964 годзе і був присвячаны праблеме знішчэння бізонаў, дзе і метафарычна гаварылася пра культурны геноцид, які ажыццяўляўся еўрапейцамі супраць карэнных народаў. Мне тут узгадваецца радок са знакамітай песні Пахмутава і Добранравава «Белавежская пушча». У першай версіі гэтай песні там былі такія словы: «Многолетних дубов величавая стать, отрок ландыш в тиши чей-то клад стерегущий, дети зубров твоих не хотят умирать. Белавежская пуща, Белавежская пуща. Але, як вядома, потым гэтыя словы са знакамітай песні «Белавежская пушча» вырашана было не выконваць. Дык вось сэнс песні «Сент-Мары» на «The Buffalo is Gone» вельмі блізкі па сэнсу да тых радкоў, што некалі напісаў Добранравов. У 1962 годзе, калі ёй было крыху больш за 20, яна пачала гастраляваць адна і выступала ў розных канцэртных залях, на фестывалях народнай музыкі і ў запаведніках карэнных амерыканцаў у Злучаных Штатах, Канадзе ды за мяжой. Яна правяла значную колькасць часу ў кавярнях старога района Йорквіль у цэнтры Таронта і ў нью-йоркскай Грынвіч-Віліч, дзе ў сярэдзіне 60-х гадоў быў своеасаблівы цэнтр фолк-ворк. Мюзік. Менавіта там яна пазнаёмілася з Леонардам Коэнам, Нілам Янгам і Джонам Мітчелам. У тыя часы Бафі актыўна пачынае пратэставаць супраць вайны ва Ў'етнаме і тады ж стварыла знакамітую песню пратэсту «Універсальны салдат». Вось зараз мы і паслухаем гэты твор, а крыху пазней іншую знакамітую антываенную кампазіцыю «Ракетка для вайны», што была перазапісана ў пазамінулым годзе.
You're slick, you investors in hate, you Saddams and you Bushes, you Bin Ladens and snakes, you billionaire bullies, you're a globalized curse, you put war on the masses and then you clean out the purse, and that's how it's done, war after war, you old feudal parasites, you just sacrifice the poor. You got the cutting-edge weapons, but your scam's still the same as it's been since the Romans. Yo, it's the Patriot game. Yo, that's the war racket. It's the war racket. It's the war racket. It's the war racket. You twisters of language, you creeps of disguise, yeah, disinformation. It's like worms in your eyes. You privileged bankers. You gambler thieves. You profit on war. You think it's just less money in peace. So that's how it's done. Time after time. Country after country. And crime after crime. You pretend it's religion. Like there's no one to blame. For the dead and impoverished. In your little patriot game. Honey, that's the war racket. That's the war racket. That's the war racket. That's the war racket. You got the world's greatest power. And you team up with thugs. Make a fortune on weapons. Destruction and drugs. But your flags and boots and uniforms, they start to all smell the same. When all sides are killing in the Patriot game. And that's how it's done. And you've got our sons in the crosshairs of horror at the end of your guns. And your national anthems, they start to all smell like shame. When all sides are dying in the Patriot game. It's just a war racket. 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 And war is never, ever holy. It's just a greedy man's dream. And you two-faced crusaders, both sides are obscene. War is not made by God. War is just made by men who misdirect our attention while you thieves do your thing. And that's how it's done.
Фолк-брама. Вольны ўваход да фальклорнай спадчыны Беларусі і сусветных абшар фолк-культуры. Вы слухаеце радыёрацыю. Пры мікрафоне Алег Хаменка. Нагадаю, што сённяшняя сустрэча на прыступках фолк-брамы персанальна прысвечана цуднай жанчыне, спявачкі, кампазітару, выкладчыку, мастаку, грамадскаму дзеячу, берагіне культуры і традыцыі індэйцаў Паўночнай Амерыкі Бафі Сент-Мары. На мой погляд, асоба Бафі настолькі выбітная, што яна вартая таго, каб яе імя ведалі ўсе прыхільнікі этнамузыкі і кантэмпары фолку. І менавіта яе твор даўнішняе і сучаснае мы сёння і слухаем.
He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA, and he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the walls. But without him, how would Hitler have condemned him at the Hau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon to a war, and without him all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame, but his orders come from far away no more. From him and you and me, and brothers, can't you see? This is not the way we put an end to war.
Фолк Брама з Алегам Хаменка. Яшчэ ў 60-е гады Бафі Сент-Мары была названая лепшым новым артыстам па версіі часопіса «Білборд». У сваёй неафальклорнай творчасці яна актыўна закаранала самыя праблемныя тэмы жорсткага стаўлення да культуры карэнных амерыканцаў, падтрымлівала антываенныя пратэсныя рухі і, негледзячы на барацьбу са сваёй залежнасцю ад кадэіну, стварыла цэлую плыню знакамітых песень пратэсту 60-х. У канцы 1975 году Сент-Мары патэлефанаваў прадзюсер «Вуліцы Сезам» Дулсі Сінгер і прапанаваў ёй з'явіцца ў серыяле як разаваму гостю, каб агучыць некаторыя выказванні. Сент-Мары запыталася ў Сінгера: «А вы ўвогуле рабілі хоць некія праграмы для карэнных амерыканцаў?» Гэта было вельмі нечакана для Дулсі Сінгера, але Бафі пераканала яго ў тым, што юныя гледачы ў забаўляльна-пазнавальным шоу павінны памятаць – індэйцы ўсё яшчэ існуюць. У выніку Бафі рэгулярна з'яўлялася на папулярнейшым шоу «Вуліца Сезам» на працягу 5-гадовага перыяду з 76 па 81 год. На пачатку 80-х Сент-Мары пачала выкарыстоўваць кампутары Apple і Macintosh для запісу сваёй музыкі. Песня «Up Where We Belong», якую Сент-Мары напісала ў суаўтарстве з Улам Дженгінсам і музыкам Джэкам Ніцше, была выканана Джо Кокерам і Дженніфер Уорренс у фільме «Афіцэры-джэнтльмен». І гэты трэк атрымаў прэмію «Оскар» як лепшая песня ў кіно за 1982 год. З тых часоў Баффі стварыла немала музыкі для кіно і тэлевізійных серыалаў. Адзін з такіх твораў «Моц у крыві» мы зараз і паслухаем.
Blood. Power. Power in the blood. Spin doctors, medicine, corporation, government, selling me some cover-up, weaponizing pesticides, poison in my groceries, nothing but another drug, a license they can buy and sell. No, I don't mind dying. They drive the banks, and you never see a uniform on Wall Street. There's power in the blood. There is power in the blood. There is power in the blood. There is power in the blood. So I don't mind dying.
У 1996 годзе Сент-Мары здолела заснаваць адукацыйны праект «Cradle Board», які дапамагаў дзецям іракезаў, кры, оджыбве, меноньміні, кердалі, наваха, квіну, апачы і плямёнаў гавайскай выспы дадаткова рыхтавацца па шэрагу прадметаў, каб атрымаць паўнавартасную сярэднюю адукацыю і быць канкурэнтна здольнымі пры жаданні атрымаць вышэйшую адукацыю. У 2003 годзе яна стала прадстаўніком сеткі праектаў асацыяваных школ ЮНЕСКО ў Канадзе. Яшчэ адзначу асобна, што Сент-Мары заявіла ў інтэрв'ю 2008 году ў Нацыянальным музеі амерыканскіх індыйцаў у Нью-Йорку, што яна была ў чорным спісе, які быў распаўсюджаны па амерыканскіх радыёстанцыях, і што яна разам з карэннымі амерыканцамі ды іншымі жыхарамі, што ўдзельнічалі ў пратэстных рухах, па сутнасці, была выключана з прафесіі і бізнесу 70-х. Паводле розных крыніц яна абвінавачвала прэзідэнта Ліндона Джонсона і Рычарда Ніксона, тагачаснага дырэктара ФБР Эдгара Гувера ў тым, што яны неафіцыйна на паперках для запісаў, якія былі толькі ў Белым доме, пісалі цыдулкі, у якіх ухвалялі радыёстанцыі, якія ігнаравалі музыку і культуру індейцаў і тых аўтараў, што былі нелаяльны да тагачаснай улады. Менавіта гэтыя негалосныя загады паспрыялі заняпаду індейскага руху і галечы таленавітых сацыяльных актывістаў. У 2015 годзе Сент-Мары вярнулася да актыўнай кампазітарскай і музычнай дзейнасці. У 2016-м, нягледзячы на свой значны ўзрост, актыўна гастралявала па ўсёй паўночнай Амерыцы. У 2017 годзе яна выпусціла сынгл «Дух ветра» у супрацоўніцтве з калегам, лаўрэатам музычнай прэміі «Палярыс» Таняй Тагак. Песня паўстала ў выніку знаёмства са знакамітым гоншчыкам на сабачых запрэжках з Аляскі Джорджам Атлай. І не абміну адзначыць, што гэты твор мне асабіста дужа падабаецца. Яго мы і паслухаем, а на гэтым мы сёння развітаемся да нашай наступнай сустрэчы. Бывайце здаровы, жывіце багата, шчасліва, пакуль.
Фолк Брама. Фолк Брама з Алегам Хаменка.
You're in a trance. Say, who did you think you are to have a chance? You're a no one from a place where everyone knows your face. They come and go away, they know the sun. So you better hang on and hey, you better run. 'Cause here's your chance and your race has begun. Different people in your soul. Feel like a loser until you see that as you bend, you learn to be your own best friend. And you learn how and you learn when to take a chance on the spirit of the wind.
You got to run.